og i stegin fyrir at gifta seg. Rúkar familjur som høyrðu ta trúpult við að fá hana dóttur gifta kundu seta hana í klestur. Klestrum tók fitta og peningi fyrir að taka sér af henni, men það voru eisni ungar kvinnur som sjálvar valdu klestrum. Þær vildu lesa og læra og í stegin fyrir að gifta sig og vóa lúfi hverja fyrir þær óttu badn. Þær voru tói svo nekvar kvinnur som vildu í klestur að pavin að enda móti ámarska til altarra. Þær voru ófá bötn fött.